Ahoj, tady Vašek Kostel, jinak dneska se s Viktorem z Babu a budeme se bavit o tom, jestli vypněte si ty zvuky, to je moje.
To doufám, že tam necháš.
Ty sám sebe vykáš,
no, můžeš být vykazatelný.
Máme sám sobě. Máme ti onikat, aby to se dělo.
Zflocíte.
Tak.
Budeme se bavit o tom, jestli dary přestaly nebo nepřestaly v prvním století. A na základě následujícího e-mailu od Jirky. Jirka se ptá, čemu věří cessationisté, což je ten anglický název pro ty lidi, kteří věří, že dary ducha ustaly, ty zázračné dary ducha ustaly. V Česku proto nemáme dobrý termín, někdy se jim říká ustálisti.
Přestálisti.
Viktor navíhuje přestálisti. Takže čemu tihle lidé věří? A Jirka se ptá, chceme říct ještě něco na začátek?
Nechci se s ničím svěřit.
Jako nechci, ale měli bychom.
Měli bychom. Otázky. Nějaký něco fan by to chtělo, ne? Trošku. To není jen takový, tak jdeme na otázku.
Tak jdeme na otázku.
Okay.
Jirka se ptá, čemu věří cessationisté, lidi, co věří, že dary ducha ustaly? Lidé zastávající tuto teologii mají od Boha schopnost vyučování a výkladu písma, ale sami popírají, že duch dává taky další dary nebo služby. V Bibli vidím tyto schopnosti vyjmenované pohromadě, to znamená vyučování, proroctví, uzdravování, dávání a tak dále, takže tomu nerozumím a nezdá se mi, že tyto schopnosti dával Bůh jen prvotní církvi. Znamená to, že tihle lidé cessationisté věří, že některé dary nebo služby skončily a Duch svatý je už nedělá, zatímco jiné Duch svatý stále dělá. Mimo tuto oblast se mi zdá, že jsou to lidé, kteří věrně vykládají Bibli, a tak mi to přijde jako velká škoda, že mají tuhle z mého pohledu divnou odbočku v teologii. Líbí se mi, že bojují proti falešným učitelům, kteří překrucují písmo a rádoby uzdravují a dělají mocné činy, ale způsob, jakým to dělají, se mi zdá nešťastný. Jedna věc, která není možná taková fun, ale je dobrá a taky fun bude. A než se ponoříme do toho tématu, je Velikonoce na kostele, jinak v Šumperku tuhle neděli, všichni jste zvaní, kdybyste chtěli zůstat, tam mají oběd, čili con carne a vegetariánská možnost. Tuhle neděli na kostele, jinak bude křest, přijímání za členy, takže to bude taky velikonoční kázání, budeme mluvit o tom, co to znamená být součástí kostela, jinak protože je křest, takže ideální příležitost. Jestli plánujete někdy navštívit kostele, jinak v Šumperku, tuhle neděli je ta nejlepší možnost. Takže na začátek. Tak jdem do toho tématu. Duchovní dary. Velký téma. Máme dneska jenom jedno téma. Viktore, uveď nás do toho tématu.
Jo, je to skvělá otázka. Jak já chápu tu otázku, tak se tady Jirka ptá na to, proč tady tito lidé, kteří věří v písmo, kteří mají skvělý kázání a dělají dobré věci, tak nevěří, že duchovní dary existují. A v podstatě, jak já chápu tady tuto pozici a tady tento argument, tak je to na základě toho, že tito lidé věří, že ty nadpřirozené duchovní dary patřily do prvního století a do práce apoštolů a že jejich ta funkce měla být dokázat tu pravdivost té zprávy, kterou hlásali, že ty dary ozdravování a ty nadpřirozené dary měly potvrdit tu apoštolskou zprávu a zvěst. A to je v zásadě ten důvod, proč nevěří, že ty duchovní dary jsou i pro dnešek, protože ta jejich funkce už byla splněna a není potřeba, aby existovaly i dneska.
Možná bychom mohli říct, že v církvi jsou taky dva hlavní proudy, že ty a duchovní dary jsou možná dneska ožehavější téma než dřív. Na jednu stranu jsou lidi, kteří tvrdí, že duchovní dary už nejsou ty zázrační duchovní dary, že ty zázrační zejména proroctví, mluvení v jazycích a uzdravování už zanikly v prvním století. Na druhou stranu v církvi se setkáme s neuvěřitelným excesem a zneužití takzvaných duchovních darů v uvozovkách. A možná natolik, že od nich chceme dát úplně ruce pryč. A ty dva hlavní proudy, a oba ty dva hlavní proudy mají své úlety. Jo, není jeden jako ten nejčastější proud, který nemá žádný úlety, a ten druhý má úlety. Není to tak. Ten první proud věřících křesťanů, to je důležité říct, věřících křesťanů, našich bratrů a sester, lidí, co věrně vykládají písmo, našich kamarádů. Tenhle první proud věří, že tyhle zázračné duchovní dary, jako možná i mocné divy, písmo používá tenhle termín, hlavně teda proroctví, jazyky, uzdravování. Tyto dary už nejsou, ustaly, přestaly existovat v prvním století, pravděpodobně v prvním století, oni se úplně neshodnou, kdy, někdy to je v době, kdy se dokončil kánon, někdy to je se zničením chrámu, někdy to je ze smrti posledního apoštola. Tyto dary byly dány, jak říkal, v apoštolské době pro rozmach a potvrzení apoštolství a evangelia a s apoštolskou dobou taky zanikly. A v téhle kategorii jsou solidní věřící, že naše kamarádi biblických křesťanů Kořim a tady tohle ty okolo, ta Sparta, John MacArthur a ta jeho parta, hodně tím známý, píšou proti tomu knížky, knížka Charismatici, natočili dokument v nedávné době, o kterém si Babu myslí, že je neuvěřitelně nudnej.
Nejenom ne, protože...
Takže jestli se na ně chcete podívat.
Kvůli tomu, že to bylo uvedené jako film, upozorňuji. Není to film.
Babu celou dobu čekala, když se ukáže Benedict Cumberbatch a byl tam pořád jenom Phil Johnson.
Já jsem čekala, že to prostě... Já nevím, že to bude nějakým způsobem něco jiného, že jenom prostě pánové, co sedí a na střídačku mluví. No. Ale jako jinak to bylo dobrý.
Takže tohle parta, která věří, že tyhle dary ustají, natočila dokument, kde na střídačku pánové sedí a povídají. A nejsou tam žádné výbuchy, a nějaká velká zápletka, není to film. A dáme to do popisku. Ale zároveň tenhle produkt má taky hodně úletů, kteří třeba tady tyhle lidi úplně nedrží, třeba že Bůh už nemůže vůbec, že vůbec nezasahuje, neuzdravuje, nemůže udělat zázrak. A tyhle lidi by neřekli, že Bůh už nemůže udělat zázrak, že nedělá zázraky, ale že už je nedává tady tyhle věci jako obdarování lidem. A ten druhý produkt je produkt křesťanů, taky bratr a sester, který tvrdí, že dary tyhle dary pokračují, jak je nový zákon popisuje. Nebyl žádný dramatický, minimálně zlom mezi dobou apoštolů a naší, co se týče těchto obdarování, a křesťani by měli očekávat, a možná nejen očekávat, ale toužit, dychtit potom, aby tohle duchovní obdarování taky měli. Specificky třeba dar proroctví. A v téhle kategorii jsou taky solidní teologové na velmi stejné straně barikády, jako třeba John Piper nebo Wayne Grudem. A plno dalších, tenhle pohled taky má samozřejmě svoje úlety, že jo? A například někteří lidi, co tvrdí, že ten, kdo nemluví v jazycích, nebo ten, kdo nemá tenhle specifický dar, nemá ani Ducha Svatého, nebo není křesťan, není pokřtěn Duchu Svatým, každý musí mluvit v jazycích. A jsou to taky různé brutalitky, co můžeme, typu Benny Hinn, taky to uzdravování kabátem, takový tyhle všechny možné věci, co můžeme vidět na videích. Ale zkráceně, obecně na kosteji na Šumperku jsme v tom druhém proudu. Věříme, že dary Ducha Svatého, tak jak jsou popsány v Novém zákoně, pokračují a není biblický důvod se domnívat, že by ustali nebo pokračovat neměli. Neznamená, že nevidíme zneužití těchto darů. Nevidíme zneužití těchto darů, například třeba u toho uzdravování nebo proroctví o koncích světa a takových podobných nesmyslů, ale zneužití neznamená, že přestali existovat.
Jo, souhlasím, ano.
A ještě bych chtěl jednu věc říct, sorry. Protože lidi řekli, proč to tady neměli tu druhou stranu. Není úplně lehký někoho pozvat, za prvé. Za druhé, já jsem v tom druhém proudu, věřím, že dary pokračují, ale já nemám až tak velkou potřebu kopat za sebe z nějaké osobní zkušenosti. Já žádný zázračný dar nemám. Jste si nevšimli? Na mě nic zázračného
není. Všimli jsme si.
Nemluvím v jazycích, nikoho neuzdravuju. Žádným darem nedisponuji. Zázračným. Takže ten můj pohled je přesvědčení, že není biblický důvod se domnívat, že by ustali, ne protože se snažím nějakým způsobem ospravedlnit svůj vlastní dar. Tak to bych chtěl říct ještě na začátek.
Ne, já jsem chtěla říct, že já, když jsem se dívala na ten... film, dejme tomu, tak oni tam vlastně všichni, co mluvili, měli hrozně dobrý argumenty. Já na to asi, když jsem se chystala na tady to téma, tak pro mě to bylo zajímavé v tom, že je to jedno z těch témat, kde jsem asi pořád poměrně snadno přesvědčitelná, protože nemám nějaký velký zájem být ani v jednom z těch táborů, nebo vlastně není to něco, o čem jsem někdy nějak strašně moc přemýšlela. Slyšela jsem Vaškovi kázání na tyhle témata, dají se jednoduše najít, kdybyste se chtěli poslechnout. Podívala jsem se třeba na tady ten dokument, slyšela jsem kázání jiných kazatelů, co jsou v různých těch proudech. Byla jsem v církvi, které jsou víc takový ty jako letniční, se jim říká.
Charismatický,
ano. A byla jsem v církvi, které jsou hodně necharismatický, v tomhle smyslu slova. Když jsem si potom chystala tady to téma, tak když jsem se dívala na ten dokument, tak jsem si říkala, jo, to zní hrozně logicky, tak asi mají pravdu, no, tak dobře. Takže jsem dokoukala ten dokument s tím, že teda asi budu přestálista, ustálista. A potom jsem si znova pustila některé ty kázání a říkala jsem, no, tak asi nebudu přestálista.
Ustálista zní jako, že jsi z nějaké země na Blízkém východě, který se jmenuje Ustanistán.
Ustálistán.
Ustanistánka.
Ale co mi přišlo
zajímavé...
A tomu
druhému produju, se říká, jsi buď ustálista nebo konťák.
Konťák?
Že to je jako kontinualismus, jo, konťák. Že věříš, že pokračuje kontinualismus a když tomu věříš, tak seš konťák.
Konťáci a přestálisti.
Takže seš jako v dobrým termínu se tady nevybereš, takže ať už budeš na jakékoliv straně barikády, tak můžeme si budeš stánista nebo konťák.
Můžeme se to začít mluvit anglicky.
Aby to... Že? To je, nemáme proto dobrý název. Pokračuj. Ale... Nenech se přerušit.
Pozdě. Oni říkali, že to vlastně začalo, že zajímavý na tom je to, že to charismatické hnutí v tom smyslu, že pokračují ty zázraky, začalo vlastně hrozně pozdě v rámci církve. Že to nebylo něco, co jelo celou církví, celou církevní historii. Že třeba mluvení v jazycích začalo 1. ledna 1901. První nějaký ten prostě nějaká Agnes si myslela, že mluví čínsky. Ale to bylo zajímavé v tom, že tam říkali, že, a to jsem třeba nevěděla, že všichni tady ti lidi, co začínali s tom, v tady tom proudu charismatickým, že mluvili v jazycích, si mysleli, že jazyky jsou pořád ty klasický jako lidský jazyky, kterými
se
někde mluví.
Jazyky, a myslela si, že píše čínštinu.
Jo, a myslela si, že píše čínštinu a takové věci. A tam jsem jako přemýšlela, kde se teda potom stalo to, nebo jak přišlo do myslí, do přemýšlení, do víry to, že jazyky nejsou tohle. Protože to tam neříkali potom už, kde se teda tady ten přerod jako stal přesně.
První Korinským 14. se stal, ale mě vždycky přišel zajímavý tenhle argument třeba zvlášť tady z tohle kempu, protože ten, ten dokument, to se mi nějak cessationist, ustánista. Tenhle argument od lidí, kteří věří v dispensacionalismus, který je produktem 19. století, jsou to baptisti většinou, což taky není...
Dispensacionalismus.
No, můžeme vidět na jiný video. Jsou to většinou baptisti, což je, není pohled drtivé většiny církve po drtivou historii, že jo? Takže jako by ten argument byl validní z tohohle důvodu. Připomíná takový trochu jako... Že mi to připadá trochu pokrytecký, no. Ale každopádně k tomu se dostaneme ještě. Asi. Ještě něco k tomu, než se úplně do toho ponoříme, Viktore?
Asi bych se do toho ponořil, ať to má trošku strukturu.
Jdeme se nořit.
Dobrý.
Lehce.
Znovu. Lidi, co v tohle nevěří, co věří, že duchovní dary ustály z naše bratři a sestry, my si do vás rýpneme rádi, vy se na nás můžete rýpnout zpátky. Já jsem na Facebooku viděl, že lidi sdělí tenhle dokument, který se absolutně nebaví s druhou stranou nebo s validníma argumentama druhé strany a sdělí si to jak diví. Takže si do vás rýpneme, každopádně to neznamená, že vás nemáme rádi nebo s vámi nemůžeme spolupracovat nebo nechceme spolupracovat, aby bylo jasný. Tak jdeme to.
Tak jeden z těch hlavních argumentů, proč lidé věří, že ty duchovní dary přestaly, je ten, že jejich funkce byla potvrdit to apoštolskou zvěst. A vidíme v Bibli, zvlášť v knize Skutků, že většina těch zázraků, co tam jsou, tak se děli skrze ruce apoštolu. Je to tam vyloženě psané, že církev je postavená na základu proroku a apoštolu. A na základě tady toho argumentu lidé jakoby vyvozují, že tyto dary byly pro potvrzení té zvěsti, když se formovala ta křesťanská zpráva skrze apoštoly po Kristově zmrtvých stání.
Můžeme číst nějaký text, jeden základní text, který čtou i v tom dokumentu je Židům 2:2. Proto musíme, já přečtu od první verše, proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Neboť jestliže slovo, které bylo řečeno skrze anděli, bylo pevné a každé přestoupení a každá neposlušnost došly spravedlivé odplaty, jak unikneme my, zanedbáme-li tak velikou záchranu, která má svůj původ v tom, co říkal Pán a byla nám potvrzena těmi, kteří to slyšeli. Za Božího spolusvědčování znameními i divy, rozmanitými projevy moci a udělováním Ducha Svatého podle jeho vůle. Že tohle to ležité. Bůh to spolu dosvědčil tím, že udělal znamení divy těm, co to slyšeli od Ježíše, apoštolům, i když apoštolové a paradoxně tak vůbec nejsou zmíněni, ale jsou to ti, kteří slyšeli znamení divy potvrzená těmi, kteří slyšeli za Božího spolu dosvědčování znameními divy. Takže to je ten argument. A tyhle zázrační duchovní dary byly dány apoštolům, aby potvrdili jak tu zprávu, kterou říkali, tak svoje vlastní apoštolství, ten svůj úřad, ze kterého čerpali tu autoritu. To je ten první argument a jediný takový, který se snaží být biblický. Je hodně těch argumentů, který lidi, kteří tvrdí, že duchovní dary ustaly, mají buď církev to zneužívá, nebo podívejte se na tu hatmatilku čínskou, nebo jakoukoliv v 20. století na začátku, nebo tohle. Není žádný biblický verš, až na jeden, ke kterému se dostaneme, který by mluvil o tom, že by dary ustaly. Okay? A používají se tyhle, tak tohle bylo pro apoštolskou dobu. Tohle je jeden z důkazů toho, že to bylo pro apoštolskou dobu. V tomhle verši zaprvé není nic, co by nám říkalo, že by to skončilo, nebo že se jedná výhradně jenom o apoštola. Že jo? To jsou taky dvě základní věci, které by tenhle verš potřeboval říct, aby nás přesvědčil, že to říká, že dary skončily a měli jenom apoštolové. Zaprvé, není tady zmíněn apoštol. Ti, kteří to slyšeli, to mohlo být tisíc různých lidí. A není tady nic o tom, že by to skončilo, nebo že by už nic nemělo být potvrzeno, nebo rozmanitý projevy moci neměly existovat. Nic v tom verši. A ta otázka, kterou bych měl já, kdybyste řekli, duchovní dary byly dány jenom apoštolům, a často musí říct většinou, protože v Bibli nejsou dány jenom apoštolům, že? Jsou v Bibli lidi, kteří prorokují nebo dělají mocné činy a nejsou to apoštolové?
No, jsou, ne?
Je to docela dost.
No, právě.
OK, tak Filip ve Skutcích 8.6. Jo, Skutky 8.6, dneska budeme hodně. Do Bible Skutky 8.6, tam je napsaný, a Filip není apoštol, že Filip je jeden z těch diakonů, kteří jsou určeni za Štěpánem. Zástupy jednomyslně věnovali pozornost, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tyto duchové s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno a v onom městě nastala veliká radost. Viděli znamení, který činil. V tomhle momentě lidi, kteří říkají, dary ducha ustali, nebo byli pro apoštoly, tak dobře, apoštoly a jejich kámoše. Už musí rozšířit trochu kategorii, protože Filip nebyl apoštol, že jo? Ananiáš ve Skutcích 9 slyší Boha mluvit, jak mu říká, aby šel za Saulem, že jo? Říká, dostane vizi, Bůh k němu mluví, Ananiáš. Ve Skutcích 11 máme napsaný vůbec, v těch dnech, slouchejte, to jsou Skutky 11.27, v těch dnech sestoupili z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jo, tohle je novozákonní doba. V těch dnech se stoupil. Kdo to byl? Nikdo neví. Jeden z nich tam je. Jo? Jeden z nich jménem Agabos povstal a naznačil skrze ducha, že nastane veliký hlad po celém světě. A ten skutečně nastal za Klaudia. A pak podle apoštolové podle toho začali jednat, protože to byl skutečný prorok. Ale mimo Agaba nevíme vůbec, kdo ty další proroci byli. Sestoupili z Antiochie nějací proroci. Jeden z nich byl Agabos, vůbec nikde. Pak ještě jednou zmíněný, jak dává proroctví ve Skutcích a nikde jinde není zmíněný. Tohle je dobrá věc. Pavel ve Skutcích 19 Bible říká, najde nějaké učedníky. Vloží na ně ruce, přijde na ně Duch svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. Těch mužů, ten text říká, bylo celkem 12. Jak se jmenou? Nějací učedníci. Není to. Našel kámoše, našel bratra apoštola, našel nějaké učedníky, bylo 12 a mluvili v jazycích a prorokovali. My nemáme ani jejich jména zapsaný v písmu na to, tak co řekli.
Pokud jsou základem církve, tak by bylo fajn vědět aspoň, co řekli. Že?
No. Někteří lidi, co věří tomu, že dary, no, hodně z nich, co věří, že dary ustaly, říkají, že každý proroctví je základem církve, že ono by mělo sloužit jako základní kamen, autorita pro církev, což mě vede k dalšímu. Bodu ve Skutcích 21.9. Pavel vyjde do domu Filipa a ten text říká, ten měl 4 dcery pany, které prorokovali. Znovu nemáme napsané ani jich jména, ani to, co řekli. A jestli jsi komplementarián a věříš, že dary ducha ustaly a myslíš si, že každý proroctví je základem pro církev, pak věříš, že ženy napsali, prorokovali něco, čemu ty se musíš podřizovat. Ty, co má na tebou autoritu a zároveň říkáš, že žena by na tebou neměla mít autoritu, ale tady máme 4 pany, které prorokovali a byli v tomhle úřadu jako prorokyně, což musí být docela těžký to nějakým způsobem vyřešit tenhle problém. Každopádně, Každopádně, měl 4 dcery, pany, ani nevím, jak se jmenou, kteří prorokovali, nevím, co řekli.
Já myslím, že těch příkladů stačí. A možná bych... ale možná bych řekl, že tady tento jakoby argument má na jednu stranu nějakou logiku, že když se podíváš do písma, tak když se tam děli nějaký velký zázraky nebo něco, tak se většinou shromažďovali v nějak, jako kolem nějaké jedné osoby a v nějaký jako daný čas. Třeba jakoby kolem Mojžíše ve Starém zákoně, nebo Eliáš, nebo Elíši. Že to nebylo jako, že tam Bůh jako nesekal ty zázraky jak na běžící pás, ale vždycky to bylo jakoby nějaké speciální záležitosti, což je i případ v tom Novém zákoně, že je dost dobře možná, dost dobře možný, že když vznikala ta církev, tak tam Bůh dával víc těch darů, aby dosvědčoval tu svoji moc. A takže to si myslím, že je potřeba na tom argumentu jako potvrdit, že to je pravda.
Tohle je hypotetický argument, ale to není biblický argument.
No, tak jako když se podíváš do Bible, tak většinou se ty zázraky tam dělají kolem těch jakoby hlavních lidí.
No, protože ta Bible je o těch hlavních lidech, že jo.
No.
Ale nemá žádný verš, zázraky se dějou jenom kolem hlavních lidí.
Jo, to jako právě to chci říct, že tam potom už nevidím to další jako logickou spojitost, že jakoby nemůžeš říct, že se to nedělo jakoby jinde, jenom kvůli tomu, že to třeba Bible tolik neříká. Jo? Že
někteří jakoby... právě by řekli na ty moje příklady. Tak dobře, a tam byl apoštol Pavel a ten vkládal ruce, nebo tam byl Filip, ten dobře nebyl apoštol, ale byl takový dobrý kamarád a to byly jeho dcery. Jo, ale pak Pavel třeba píše do Říma, tohle je Římanům 12:4 a říká mi, jak mimochodem píše to do Říma, když v Římě nikdy nebyl. Jo, a nevíme jasně, jestli tam vůbec někdy nějaký apoštol byl, ale vznikla tam církev, někdo tam přišel, donesl evangelium, nevíme kdo. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, když nás je mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Podobný jak v 1. Korinským. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Pavel tam nebyl, nezná a říká, má-li tam někdo proroctví, ať užívá se souhlasu víru, protože tady je možný, že tam někdo může být proroctví. Protože tam nepotřebuje být, a že tady máš dát proroctví, ale možná tam někde s proroctvím. Protože proroctví existuje i mimo apoštolskou skupinu. Kdyby to existovalo pro apoštoly nebo nejlepší kámoše, tak hele, je tam Petr, jo, první papež, ten má proroctví. Tak řekněte Petrovi, ať ho užívá s vírou. Ne, má-li někdo, kdokoliv, proroctví, ať ho užívá ze souhlasu vírou. Že? První tesalonickým říká, proroctvím nepohrdejte, všechno však zkoušejte, co je dobré, toho se pevně držte. Mezi váma bude proroctví, tak jim nepohrdejte. V Korinským 12 říká, každému byl dán projev ducha ke společnému užitku, že říká jednou víra, jinému dary uzdravování, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, dalšímu druhu jazyku, jinému pak výklad jazyku, všechno působí tentýž duch. A říkat Korinským jedné z nejhorší církví v historii.
To mě třeba zajímalo, jak jsou tady ty vyjmenování těch darů v církvi. Jestli si myslíte, že to je jako kompletní seznam nebo jenom nějaký příklady. To znamená, že prostě vlastně může být jako neomezený v podstatě, jaký může to obdarování ducha být.
Těch seznamů je vybyli několik a nejsou nikdy identický. Překrývají se, ale nejsou vždycky identický. Takže by byla těžký říct, že tady Pavel dává nějaký úplný seznam. On vyjmenovává podle mě pár příkladů, jak může duch působit, ale duch může působit, jak chce.
No a jo, to já si myslím taky. A pak je to právě o to těžší jako argumentovat, že ty dary skončily, když...
Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Že to, ty dary jsou různý, ale ten účel je jednotný pro budování církve společnému prospěchu. Že? To je stejný.
Že potom je to v tom druhém extrému, kdy tady to vezmu někdo jako kompletní seznam, udělají prostě na internetu test, který je tvůj duchovní dar a vybereš si jeden z těch darů a jsou lidi, co chodí a říkají, že neví, jestli jsou spasení, protože nemá žádný z těch duchovních darů. A to, co jim vyšlo v testu na internetu, tak to vůbec jim nepřijde, že mají. A to je taky hrozný vlastně. Takže, no, takže tak. Že si nemyslím, že to je jako kompletní seznam. Ale jako ty zázrační jsou určitě tak jako trochu zvlášť, jako třeba právě ty jazyky, proroctví, uzdravování, jsou trošku jako bokem od ostatních darů.
Ale vybry nejsou bokem.
V tom, jo, jako, ale v tom, jaký mají projevy. Takže třeba, a to je právě třeba zase zajímavý argument z toho dokumentu, co mi přišlo zajímavý, je, že pokud teda tyhle dary existují, pokud tyhle dary jdou pořád dál, tak proč není ani jeden jediný zdokumentovaný příklad, jo? Nějakého prostě uzdravení třeba zázračného. Ale ve smyslu tom biblickým to znamená autoritativně, ne jako budu se za tebe modlit a možná se postupně uzdravíš, ale autoritativního staň a choď a vstane a chodí a je to trvalý a že nejsou jako ty příklady, že prostě nemůže přijít, teda když má někdo dar uzdravování, tak proč nejde do dětské nemocnice a neuzdraví všechny ty děti, co tam jsou a trpí a jsou nemocný, když by mohl. A na to potom řeknou, duch ti nemusí nic dokazovat, blablabla, ale zároveň, jako když mi řekne, že máš dar učení, vyučování a já ti řeknu, tak mi něco řekni, tak mi vždycky může něco vyučovat. Jo?
A proč nechodíš s darem vyučování taky do dětských nemocnic?
To můžeš říká, vyučovat.
Evangelizovat lidi taky.
Ale můžeš, když je můžeš uzdravit, tak proč by to neudělal někdo, kdo má dar uzdravování?
Dobrý, tak se můžeme bavit o tom dar uzdravování. V Bibli je dost jasný, že dar uzdravování není na povel. To je první, co by řekli, já ho nemám, takže nemůžu mluvit z nějaké zkušenosti, ale ta biblická argumentace se mi zdá, Pavel, který uzdravuje prostě horem dolem, jo, tak má Epafrodita, který je nemocný až na smrt, říká Filipským, a zdá se, že ho nemůže uzdravit sám sebe, třikrát jsem Boha žádal, aby to ode mě odstranil. Nechal jsem ho nemocného v Milétu, taky se nezdá, že by mohl, a někteří říkají, no tak Pavlova ta síla, ten dar postupně ustával, až nakonec ho vůbec neměl, ale Pavel ve skutcích 28 uzdravuje skoro celou Maltu na konci svého života, kdy jde do Říma. Tak nebylo to, jako kdyby Pavel nakonec ztrácel tu moc prostě, ztrácel moc uzdravovat, ale zdá se, že to taky nebyl na povel. Že někdy Bůh skrze něho působil, víc než skrze možná někoho jiného, ale někdy skrze něho nepůsobil. Pořád Bůh působí, nakonec je zatím, kdo uzdravuje. Není to naše síla samotná, je to Bůh, kdo vyučuje. Když máš dar vyučování, to je zajímavé. Někteří lidi říkají, tak proroctví, jestli existuje proroctví, a tomu se tak ještě můžeme dostat, tak to musí být na 100% správný, nikdy v něm nemůže být chyba, protože to je boží dar. V Jolidech si myslíme, že mají dar novozákonní proroctví, je jiná kategorie. Bible nám říká, aby jsme ho testovali, aby jsme ho zkoumali, aby jsme ho rozsuzovali. Že jo? Stejně jako když má někdo dar vyučování, tak to neznamená, že vždycky všechno řekne na 100%, i když věříme, že Bůh mu dal dar vyučování. Že nemůže udělat nikdy chybu, protože se do toho dostává člověk. Že jo? My věříme, že ten biblický dar proroctví je nadpřirozený boží zjevení, který je interpretováno lidmi.
Že je ještě jako rozdíl mezi tím novozákonním proroctvím a starozákonním, že někdy mně přijde, že v těch přestalistických kruzích se tohle tam jako nedělá rozdíl, a že vezmou ty jakoby přikázání z Deuteronomia, kde říká, pokud prorok něco řekne, nestane se to, okamžitě, že jo, nyní je to falešný prorok, jo. Ale zároveň v tom novém zákoně je jako a to proroctví, směli by, jak to třeba Sam Stone zdefinuje, jo? Že to je jakoby ta lidská zpráva o tom božím zjevení, že to je nějaká jakoby, že to je lidský podání toho, co Bůh ukázal, a to se právě má zkoumat, to se má testovat, a je možný, že se to třeba v něčem trošku odchýlí nebo tak, ale je to něco, co máme zkoumat. Jo? Třeba to mě se mě líbí s tím prorokem Agabosem, jo? Jak to je v té knize Skutku, že přišel za tím Pavlem, než šel do Říma, a tak se tam opásal těma pásama, řekl, že takto Židé spoutají Pavla a vydají ho Římanům. A že to nakonec bylo stejně jinak, jo? Že jako nakonec ho... Jako,
Římani ne Židi.
No, Římani ho zachránili určitě. Potom jako vydali, no, že, no.
Bylo to trochu jinak, nebylo to úplně přesný. No. A možná se říkáte, tak vydáváte kategorie na Bibli, že proroctví na něj. Bible samotná, nový zákon mluví o proroctví jinak, než jak mluví o Bibli. Že jo? My Vingrudem rozlišujeme mezi kanonickým proroctvím, to píše kanon, to je autoritativní slovo boží, a mezi tím novozákonním proroctvím v rámci společenství, kde ho máme rozsuzovat. Tak, jak nerozsuzujeme písmo. My máme písmo přijímat a nerozsuzovat. Že jo? A netestovat, neskoušet. A neposuzovat, ale takhle mluví Bible o tom proroctví, prorockým daru, že ho máme poslouchat a máme rozsuzovat, jestli co se mluví, jestli to můžeme aplikovat, jestli to je správně, jestli to přijmout, jestli to nepřijmout. Ale je důležité říct, a v tom dokumentu o tom The Cessationist tam taky bylo, že jestli jako jsme evangelikálové, nemůžeme být evangelikálové a věřit, že proroctví pokračuje, protože bychom nevěřili v sola scriptura, jedině písmo. Písmo je naší finální, konečnou autoritou, že to, co to znamená, ne jedinou, ale konečnou, finální autoritou. Písmu vše podřizujeme, všechno písmem testujeme a zkoumáme. To, že Bible nám říká, že máme zkoumat proroctví, znamená, že musí být nějaký standard na to proroctví, kterým to zkoumat můžeme. Jinak zkoumat nedává smysl. Musí být, ať už je to naše moudrost nebo písmo, něco musí být nad proroctví, nějaký standard, čím to zkoumat můžeme. My věříme, že dary pokračují, protože věříme v autoritu písma, protože Bible nám říká, že dary pokračují. Já bych se naopak zeptal lidí, kteří věří, že dary ustaly. Bible nám říká v 1. Korinským 14, říká, usilujte o lásku, dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Tohle je biblický imperativ, neboli příkaz. Bible přikazuje církvi, usilujte o lásku, dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Chtějte prorokovat, dychtěte po tomhle duchovním daru. A teďka ty za mnou přijdeš, jako někdo dověří, že dary ustaly, a řekneš mi, tohle nenásleduj. Ty nesmíš dychtět po proroctví, protože ty ustaly. Tohle je silný biblický argument pro to, abych to dělal, protože Bible říká, abych to dělal. Já potřebuji silný biblický argument, abych neuposlechl biblický příkaz. A jestli jediný tvůj argument je, tak viděl jsem to zneužitý, nebo tam Benny Hinn dělá nějaké blbosti, nebo takhle bychom nějak mohli argumentovat nepřímo, že to bylo jen pro apoštoly, i když není žádný verš, že to jenom pro apoštoly. Naopak máme plno veršů, kde to má církev v Římě, církev v Korintu, čtyři pány Filipovi, tam ty nějací učedníci. Je to pro mě velmi těžké zkousnout, abych tenhle argument přijmul, že bych neměl poslechnout biblický příkaz. A Bible nám říká, kdy zanikne proroctví. Máme jeden verš. Víte, kdo to je?
1. Korinským 13.
Hned ta kapitola 8. předtím, která nám říká, že máme dychtit po proroctví, nám říká, kdy zanikne. Tohle je 1. Korinským 13. 8. správně. Kapitola o lásce. Pavel nám říká, láska nikdy nezanikne. Kapitola 13 Korinským a 14 je největší důvod věřit, že dary neustaly. Láska nikdy nezanikne. Proroctví ta pominou, jazyky ty utichnou, poznání to pomine. Okay? Takže proroctví má svoji trvanlivost, jazyky mají svoji trvanlivost. Dobře? Proroctví ta pominou, jazyky ty utichnou, poznání to pomine, nebo tím částečně poznáváme a částečně prorokujeme. A teďka nám ten text řekne, kdy tyhle dary pominou nebo přestanou. Když však přijde to, co je dokonalé, pomine to, co je částečné. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. Neboť nyní vidíme v zrcadle zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně, jak jsem byl také sám poznán. Tyhle věci pominou, kdy? Když přijde to dokonalé, když uvidíme tváří v tvář. A kdy si v historii secessionisti, ty ustálisti se snažili argumentovat, že to je kánon. Že to dokonalé přišlo, uzavření kánonu přišlo. To znamená, že ty proroctví už není potřeba, že ty jazyky že už nejsou potřeba a ty zanikly. Ale tenhle argument už skoro nikdo nedrží. Myslím, že Tom Schreiner, jeden z nejlepších teologů, který je v tom, je ustálista, přestálista, říká, že tohle, tenhle verš je jeden z největších argumentů, proč nebýt ustálistou. Protože tenhle text nám říká, že tyhle věci pominou, kdy až uvidíme tváří v tvář. Při druhém příchodu Krista, při znovu nastolení nového království, nová nebe, nová země, až přijde tenhle nový systém věcí, kde uvidíme tváří v tvář, potom tyhle věci už nebudou potřeba. To znamená, že dokud nevidíme v tváří v tvář, dokud to, co dokonale ještě nepřišlo, proroctví nepominuli, jazyky ještě neutichly. A ve 14. kapitole hned potom řekne, dychtěte po duchovních projevech nejvíce, abyste prorokovali. Potom, že nám řekne, že tyhle věci tady budou ještě do té doby, než uvidíme tváří v tvář. Takže máme, Bible nám říká přesně, kdy pominou, říká nám příkaz, že po nich máme dychtět, a teďka přichází někdo, říká mi, tohle nedělej a už pominuli. Jak to může? No. Jak to může poslouchat?
Jako obecně celou dobu, co jsem to poslouchala, tak mě, protože mě, já si myslím, že z mojí přirozenosti, já mám ráda jako logické věci, pro mě jsou zázraky obecně těžký na nějaké zpracování, protože prostě funguje hodně logicky. A takže když jsem poslouchala ten dokument, tak mě by se vlastně líbilo, kdyby to byla pravda. Protože pro mě by to bylo jednodušší to takhle vzít, že takhle to bylo v novozákonní době, teďka už nemusím čekat, že začne někdo mluvit v jazycích, nebo prorokovat, nebo uzdravovat a je to pro mě vlastně jednodušší. Ale na druhou stranu, celou dobu jsem to poslouchala, tak mi to přišlo právě, že to je hrozně, já nevím, jak to mám říct česky, jako circumstantial case, že tam jsou jako okolnosti, ale není tam nic, kde by mi přímo řekla Bible, takhle to je. A to ve mně celou dobu převažuje k tomu, že nemůžu být v tomhle směru. I když by jako něco ve mně, k něčemu ve mně to prostě volá tím, že je to pro mě logičtější, jednodušší na zpracování mým mozkem, ale vím, že nemůžu spolíhat na tohle. Takže proto se pořád vracím k tomu, co mi může Bible víc ukázat. A i ty všechny hlavní argumenty, já z toho mám hrozně moc poznámek z toho dokumentu. A celou dobu, co mluvíte, tak já si to tak jako sem a tam jako projíždím, co tam bylo za argumenty. A nic z těch argumentů není dost pádnej, abych ho mohla říct na to, co řekl teďka Vašek z Bible, a Vašek by řekl oh.
No jeden ten argument, co třeba mají proti tomu, když jděte po duchovních projevech nejvíce, abyste prorokovali, že to je biblický imperativ, který bychom neměli poslouchat, je, že musíme se zabývat kontextem, řeknou. Matouš 10, používají přímo v tom dokumentu Matouš 10, Ježíš posílá 12 učedníků, říká jim, co mají dělat a říká, vidíte, my taky neposloucháme tenhle imperativ, který říká svým učedníkům v téhle specifické misi. A samozřejmě důležité se dívat na kontext, ale v kontextu 1. Korinským 14 Pavel mluví do lokálnické normálním lidem v kontextu, kde jim říká, že duchovní projevy jako jazyky a proroctví nepominou do druhého příchodu, tak jim říká, že po nich mají dychtit. Není to žádná specifická vyslání malé skupiny určitým lidem, kde dostanou určité věci a pak je posílá znovu s jiným imperativem, že potom tohle je kontext lokální církve. v rámci duchovních projevů od 12. kapitoly, kde říká, každému je dán duchovní projev ke společnému užitku. Tyhle věci nepominou, dokud Kristus nepřijde. Dychtěte po nich, tohle je kontext. Mm-hmm. Ano, věnujeme se tomu kontextu a ten kontext jasný v lokální církvi. Lokální církvi dává Bůh tyhle věci pro společný budování.
Pak tam říkali argument jeden o jazycích, to, že Ježíš se vždycky modlil normálním jazykem. Jako kdo už jiný by se měl modlit nějakým special duchovním jazykem než Ježíš? A na to pořád mi vystává hlavě, jak to víš? Jako opravdu si myslíš, že všechny, když se Ježíš modlil, jsou v Bibli napsaný? Jako za mě si myslím, že Bůh se, že Ježíš se modlil víc než těch pár jako instancí, co máme v Bibli napsaných, ne? Nebo já nevím.
Tenhle argument zase jenom, tomu se říká cherry picking, že jo? Ale Ježíš uzdravoval. Takže máme dělat to, co Ježíš říká, co dělá podle nich v tomhle okamžiku, že se mluví normálně, a to, že uzdravoval nebo prorokoval, nebo že by mi ta demony, to zase bychom neměli dělat. Proto zase dělá jenom Ježíš. Protože ty bys to mohl obrátit. Co kdyby se Ježíš modlil jazyky? Tak by stejně pořád jejich argument byl, ale stejně to ustalo. Takže ten argument převrácený je velmi velký faul říct, Ježíš se tak nemodlil, protože jim by nestačil, i kdyby se modlil v jazycích, protože by zase tvrdil, no, tak to ustalo stejně jako jeho ostatní dary, který měl. A k tomu ještě říkala, kde jsou zázraky dnes, nemáme zdokumentovaný žádný pořádný zázrak, jako vstaně choď. Zázraky dnes, je to přeložená knížka, Craig Kinner v češtině Zázraky dnes, velmi hodně zdokumentovaných zázraků, podobných, nejenom přestala mě bolet hlava, nebo trochu míň, ale zdokumentovaný zázraky, Zázraky dnes, dá se to koupit v češtině.
A kdy se stal poslední z těch zázraků?
Já nevím, to teďko to jsou novodobí věci.
Jo? Mhm. Proč to není na TikToku nikde? Víš, jaký by to byl virál, kdyby byl zdokumentovaný opravdový zázrak někde?
Těžko říct.
Je zajímavý, já tady mám tohle citát z Reformace.cz z článku. A znovu, kamarádi, ale rýpneme se do nich. A citát, já dám klidně odkaz, abyste třeba neřekli, že jsem to nějak vytrhl z kontextu. A je tam se, kdo si pozorně prostuduje Matouše 10, 1 až 8, Lukáše 9, 1, to je vyslání těch 12 a 72, a 10, 1 až 9, zjistí, že apoštolské dary mělo celkem 83 osob a kromě nich a Ježíše nikdo jiný v Novém zákoně zázraky nekonal.
Okay.
Apoštolské dary ustaly, to však neznamená, že Bůh nemůže zázračně zasáhnout nebo dokonce, že zázrak nečiní. Tam vyloženě říkají, nikdo kromě těchto 83 zázraky nekonal. Jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu. Každému je dáván projev ducha ke společnému užitku 1. Korinským 12. Četli jsme několik lidí, co dělalo tady tyhle mocné činy mimo tuhle skupinu. Mně se nezná, já úplně nechápu, kde tomuhle přichází. Jo, my všichni máme tendenci číst Bibli s nějakým předsudkem, že ho chceme, ale nikdo nechce přiznat, že se mýlil, čteme to, aby jsme potvrdili možná svůj vlastní poznání, ale říct, kromě 83 osob, nikdo jiný v Novém zákoně zázraky nekonal?
Trošku troufali.
A pak tam je dál. Teďka nevím, jestli jiný člen, nebo ten stém, tam je dnes mnoho křesťanů touží po zázracích, podobně jako Adam a Eva zatoužili po poznání a samotná víra jim nestačí. Jo, tenhle argument jsem slyšel, vy toužíte po zázracích, víte, jak říká Ježíš, to je to hrozný pokolení, který požaduje znamení. Vy toužíte po zázracích, stejně jako Eva a Adam zatoužili a jako kdyby to bylo satanovo vábení, že chcem zázraky. Bible říká, dychtěte po duchovních projevech. Dychtěte. Spojení s touhou potom, aby Bůh působil zvábení satana, je zase znovu velký faul. Říct lidem, že násobí biblický imperativ, když ti po duchovních darech, zvlášť aby prorokovali biblický imperativ, a že když tohle dělají, tak jsou Adam s Evou, kteří touží po poznání a samotná víra jim nestačí, je podle mě strašný faul proti tady lidem, kteří touží následovat 1. Korinským 14.
A zase je pravda, že Ježíš jako někdy kritizoval lidi, že v Bibli, že jdete jenom za mnou, protože jste viděli zázrak a nasytili jste svá břicha. A, takže já to jako chápu na jednu stranu, jo, ale je to prostě faul v tom, že to je jako
jiná... Je to faul, protože to je jiná kategorie. No, no, stejně jako já bych jim řekl, no a co, tak Řekové zase hledají moudrost, jako vy. Hledají logiku, jenom aby to dávalo smysl. Že to je, jestli Krista nepřijmeme, pokud nám nedá dar, samozřejmě. Kristus stačí na všechno, jsme zachráněni pouhou víru samotnou, ale Bible samotná, která, o které věříme, že konečná autorita, nám říká, aby jsme dychtili po těchto projevech.
Dobře. A teda, když jsme se na tomhle možná nějakým způsobem zhodli, já nevím, vy dva se zhodnete, já si pořád ještě dělám názor konkrétní, tak jak no, to má buď. Potom vypadat?
Dělám pro advokát.
Jak teda podle vás tohle vypadá dneska v církvi? Třeba protože mám kamarádku, se kterou jsme se o tomhle bavili, a ona mi říká, ona je křesťanka chvilku a vybírá si, v jaké církvi má být členka, protože chce být někde členka, viděla spoustu Vaškových projevů o tom, jak je to důležitý, a neví, jakou si má vybrat církev, když má kamarády v různých církvích a některý jsou takový ty jako duchovní dary, proudíme v darech a mluví se tam v jazycích a tak, a některý jsou víc rozumový a mají víc ten názor, že prostě takhle to teďka už nevypadá. A pro ně je těžký se tom zorientovat. A vlastně logicky z jejího pohledu, jako nové křesťanky, by bylo jít do té církve, kde je přece duch živější, kde se dějou tady ty věci zázračné, protože tam musí být víc ducha a tím pádem by měla být členka tam. Ale zároveň si tím není úplně jistá, tak jak by to mělo dneska vypadat vlastně? Jak má dneska vypadat církev, která věří tomu, že se tyhle věci dějou, a jak vypadá to tak, jak si myslí spousta církví, kde si myslí, že se tyhle věci dějou?
Já si myslím, že kategorická chyba může být na obou stranách, kde někteří říkají, tohle jsou zázračné dary, jako jazyky, prostě uzdravování, jako kdyby Bible je nějak rozdělovala, protože jak psal Jirka, Bible prostě říká, tohle jsou duchovní dary, a neříká tam, a tohle jsou ty normální, a tohle jsou ty lepší. Že prostě, a ne, prostě Bible nemá tuhle kategorii, kterou se tyhle ustánisti na to chcou jakoby položit, tyhle jsou ty zvláštní a ty ustaly a tyhle ještě neustaly, jako kdyby Bible dělala tu kategorii. Ale zároveň bych řekl, práci ducha poznáme nejen podle toho, jestli tam někdo mluví v jazycích nebo proroctví. Práci ducha poznáme, jestli tam lidi skutečně věří v Krista a drží se ho pevně. A duch svatý může daleko víc působit v církvi, která věří, že zázračné dary ustaly, než v církvi, kde se lidi valí po zemi. Ve skutečnosti bych řekl, z pravidla víc působí v církvi, kde lidi věří, že dary ustaly, než tam, kde se lidi válí po zemi. Tam, kde se skutečně lidi drží Krista, kde funguje dar vyučování například a ty další věci, jako pohostinství, dávání, víry. Takže znovu, my neříkáme, že ta církev, kde je duch svatý, je ta, kde má někdo ze předu proroctví, nebo kde lidi mluví v jazycích, ale tam, kde se drží lidi Krista, protože to je ten cíl těch duchovních darů. Cíl duchovních darů je jako jedno tělo držet se hlavy. A k tomu všechny ty duchovní dary pomáhají. A není jenom, že tam, kde se mluví v jazycích, tak tam musí být víc ducha. Ne, tam, kde se drží Krista víc, ať už je to tam v těch církvích, kde věří, že ty dary ustaly nebo ne, tam, kde se drží víc Krista, tam je víc ducha. Obecně. Protože to je, role ducha je nám ukazovat na něho.
A to si myslím, že je dobrá otázka. Já bych se na tom jakoby zeptal, co je ten hlavní nástroj, skrze který Duch svatý pracuje v církvi. Co je to hlavní, na co bychom se měli jakoby při výběru zaměřit? A já si myslím, že to je právě jako Boží slovo, jo? Jak ten zbor káže Boží slovo, jak stojí na Božím slovu, jak podle něho žije, jo? Co a jak ten zbor káže, jak v něm lidé usilují o svatost. Jo? Jak jsi říkal, to, jak poznám, že mám v sobě Ducha svatého, tak je to, že věřím v Ježíše jako svého pána. Jo? Pavel říká 1. Korinským, říkám vám, že kdo mluví v Duchu Božím, neřekne Ježíš buď proklet, a nikdo nemůže říct Pán Ježíš jedině v Duchu svatém. Jo? A jak to dál poznám? Žiju podle Božího slova, jo? Osmrcuju hřích, trpím společně s Kristem, jsem součástí církve, sloužím dary, které mi Bůh dal. Jo, že to jsou všechno projevy Ducha svatého. Jo? Když jsme usvědčeni z hříchu, když se naše životy mění podle toho, abychom vypadali více jako Kristus, když žijeme společně s druhýma lidma. Takže všechny ty příkazy, jako buďte naplňováni duchem, choďte duchem, buďte vedení duchem, tak jsou vždycky v kontextu církve. A myslím si, že to je jakoby důležitý na tom ten společný život, že jakoby to je to, jak chodíme v Duchu svatém, že nemůžeme být plní Ducha svatého, sedět sami doma na gauči, ale to právě v tom kontextu toho společenství, kde se káže Boží slovo, kde se žije podle Božího slova, a podle toho bych církev hledal. No.
Já se teď dostává také jednoho eroru, kde lidi si myslí, že duch působí, protože jsem se emotivně cítil u nějaké písničky. A možná se emotivně cítil, protože ty slova té písničky tě do toho podtu zmanipulovali. Jako jo? To je taky možnost. Jako jo? A tam, kde se lidi drží Krista, tam působí duch. A Bůh proto dává dary. A myslím, že je škoda, že některé dary opomíjí. Zároveň to neznamená, že by duch toho církvi nemohl působit víc než některé, ve které se na tyhle dary možná i nezdravě soustředí.
A překrucuje se tam Boží slovo.
A překrucuje se tam Boží slovo. Je.
To jo, ale to třeba, když jsi nový křesťan, tak to nepoznáš. Ty nevíš, jako, kde se překrucuje Boží slovo, protože oni všechno, co ti řeknou, tak podloží Božím slovem. Takže ty máš pocit, že všechno, co říkají, je biblický. A navíc tam působí ten duch jako mocným způsobem podle z toho pohledu člověka, který třeba čerstvě uvěřil. A no, takže přemýšlím, jako, jak pořád... Jak...
Mocným způsobem to je to relativní jako slovo. No. Pro mě daleko mocnější způsob, když někdo činí pokání, než někdo mluví v jazycích. Třeba osobně. Když někdo přizná chybu v Česku...
Tak je to taky zázrak docela.
No, no právě, když někdo přizná chybu v Česku, tak je to větší zázrak, než když někdo žvatlá něco. Že jo?
Věříme, že když člověk vůbec jako uvěří, tak to je dílo Ducha Svatého, že bez Ducha Svatého nemůže nikdo uvěřit. Jo? Že bez něho jsme duchovně slepí a mrtví. A je to, že Duch Svatý do nás napřed musí vstoupit, dát nám nové srdce a víru, abychom vůbec mohli věřit. Jo, že to jsou samo sobě jsou jako obrovský zázraky, jo, že toho člověk nemusí mluvit jazyky nebo něco takového. Jo.
No a když už teda lidi jazyky mluví, jestli věříme tomu, že ten dar pokračuje, že to prostě může dít, a tak jak můžeme vědět, že to, co se děje v některých těch církvích, není jako opravdu to mluvení v jazycích? Já nevím, jestli třeba je to kvůli tomu, že se to netýká nebo nepodřizuje tomu, že by měli mluvit, že to je taky napsaný, že když Pavel říká, že když se mluví jazyky, měli by mluvit jenom dva nebo tři, vždycky by tam měl být někdo, kdo to vykládá.
To je proroctví, to nejsou jazyky.
To nejsou jazyky? To je proroctví.
No. Jestli není vykládáš, tak by v jazycích vůbec neměli mluvit. Ale no. Proroci ať mluví dva nebo tři.
Jo, dobře, no, to je jedno. Ale víceméně jako jestli teda nepodřizuje tomuhle, že tam není teda vykladač a takové věci, tak kvůli tomu víme, že to není to pravý mluvení v jazycích, protože tam mluví 150 lidí všichni přes sebe jazykama. Nebo jak teda poznáš, co to je a co to není?
Jenom vsuvka, kdyby vás zajímalo, vy jste nešli úplně do hloubky do těchto darech na dar jazyku a její proroctví, máme samostatný kázání na kostele, jinak taky tam dám odkaz, takže úplně do hloubky nebudeme rozebírat, co přesně dar jazyku. A v tom mého pohledu dar jazyku není jenom schopnost mluvit cizí řeči. Mám na to několik argumentů, první z nich, že Bible taky říká, že dar výkladu jazyku. Ten, že mluvíš německy a někdo umí přeložit němčinu, neznamená, že má duchovní dar výkladu jazyku, ale že umí mluvit německy. A to, že to někdo musí vykládat, tak to ukazuje na to, že je to jazyk, který není znám. Bible taky říká, že nemluví k člověku, ale mluví k Bohu tajemství. Takový tohle 1. Korinským 14 se mi zdá, že velmi popisuje dar jazyku jako řeč, které nikdo bez duchovního daru výkladu nemůže rozumět. Proto jestli není dar výkladu, by neměla být používána veřejně v církvi, protože by nikdo nerozuměl.
Přesně tak. A myslím, že to kritérium, jakoby, jak poznat to, jestli to je teda opravdový nebo ne, jestli se tam jako všechno děje jakoby spořádaně, jo? Že to je to jediný kritérium, co tam Pavel říká. Všechno se děje slušně a spořádaně. To je 1. Korinským 14:23. Jo? Kdyby se tady sešel celý sbor a všichni by mluvili jazyky a vešel by prostí lidé nebo nevěřící, což pak neřeknou, že blázníte. Ale když budou všichni prorokovat a vejde někdo nevěřící, neznalý, bude od všech osvědčováno, do všech souzeny, jo? Že budou se do hlavy skryté věci jeho srdce, padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná, v skutku mezi vámi je Bůh. Jo, že to nemá být jako chaos, kdy prostě přijdou nevěřící do sboru a ty tam všichni jako pojedou to svoje. A tak, jako, tak to být nemá, že to nemá být divočina, ale má v tom být nějaký systém, má v tom být nějaká struktura, má v tom být pořádek. A má to hlavně sloužit lidem. Jo.
Je pravda, že jsem asi prostá, protože bych řekla, že blázníte, kdybych vešla do takového zboru.
A to je právě, kdybyste mluvili jazyky a všichni by rozuměli, protože bys mluvila a oni by řekli, jo, to je v mé řeči jako skutky dva, tak by to nebyl ten case toho, že v Korinským 14. Říká, nedělejte to, protože vám nikdo nebude rozumět, že to je ten opak toho. Dobrý, ještě máme něco, co bychom mohli říct?
Přemýšlím, ještě jsem měla něco v hlavě a teď mi to úplně vypadlo.
Možná ta církevní historie, že kolikrát se tak jakoby argumentuje tím, že jakoby, jestli to, do toho chceme zaběhnout.
Protože ty argumenty z Bible nejsou bez neprůstřelí, naopak je plno argumentů pro to, proč bychom si biblicky měli myslet, že tady pokračujou, takže nám Bible říká, že po nich máme dychtit, že skončí při druhém příchodu Krista. Myslím, že jsou dostatečný, ale plno dalších. I to, že církev má je používat, má-li někdo proroctví, ať už vás ze souladu s vírou, Římanům, že jo, další věci, tak lidi říkají, tak církevní historie moc se nepoužíval, nebo to neskončilo. Že ty máš nějaký citace z církevní historie?
Nějaký mám, no. Bylo toho víc, než jsem čekal. Že v podstatě první, kdo nějak argumentoval, protože dary ducha skončily v prvním století, tak byl vlastně Jan Zlatoustý na východě a Augustin na západě, jo, což je nějaký třetí, čtvrtý století, nějak tak. Takže to bylo relativně pozdě. Ale v podstatě do té doby je...
A Augustin mimochodem změnil názor.
Změnil názor, ano. No. A je prostě spousta spisů různých nebo od církevních otců, kteří říkají, že pokračují. Že třeba to je list Barnabášův, pastýř Hermův. Taky věci, které říkají, že prostě proroctví je stále s námi až do dnešního dne. A třeba Tertulian. Jo. Tertulian to byl církevní otec, který první vymyslel vlastně ten koncept, nebo první použil to slovo trojice. A on nich třeba popisoval službu ženy, která měla vidění, slyšení, a měla nějak vhled do lidských srdcí a pomáhala jako lidi tak to usvědčovat z hříchu. Že vyloženě tam popisuje službu této ženy. A nebo když argumentoval proti Markionovi, což Markion byl falešný učitel, který říkal, že Kristus byl stvořená bytost, starý zákon není pro nás. Tak on vlastně používal dary Ducha Svatého jakoby důkaz toho, že člověk je opravdu křesťan. On tam říkal, třeba to je citát, ať mi Markion ukáže dary svého Boha, nějaké proroky, kteří by nemluvili jenom na základě lidského rozumu, ale skrze Ducha Svatého, kteří předpověděli, co se stane, vyjevili smýšlení srdcí. Všechny tyto znamení jsou lehce dohledatelné na mé straně, souhlasí s Božím zákonem a s těmi dary, které dává náš Stvořitel. Jo? Že třeba Tertulian ty dary vyloženě používal jako kritérium toho, jestli je člověk opravdu křesťan nebo ne. Nebo že prostě tohle to bylo součástí jako zdravé církve. Jo? A je více těch církevních otců. Je to Theodotus, Origenes, Cyprian, Basileus, že všichni jakoby mluvili o tom nějakým způsobem, že ty dary nějakým způsobem fungují, že nepřestaly a že to je spíš jakoby pozdější vývoj.
Justin Mučedník říká ve druhém století prorocké dary v jeho dialogu s Trifonem. Prorocké dary zůstávají s námi až do současnosti.
Mm-hmm. Mě třeba přišlo zajímavé, že Charles Spurgeona cituje spousta lidí ze všech stran tady toho spektra, mm-hmm. protože byl brutálně dobrý kazatel a učitel. A on sám taky prorokoval podle toho, co vlastně zapisoval ze svých, že měl nějaký, a on tomu nikdy neřekl proroctví, ale měl prostě situace, kdy...
Měl vjemy a cítění.
Kdy řekl prostě někomu, že kázal ke spoustě lidem a najednou řekl, ty jsi tady měl otevřeno v neděli a viděla jsi na tom tolik a tolik ve svém obchodě a to jako je něco, co prostě nemůže dělat a ten týpek prostě jak to může vědět, to je hrozný, ale potom z toho činil pokání vlastně tak. A tak to mi přišlo zajímavý.
Tam je zajímavý ta dichotomie toho, někteří stejně jako Calvin nebo Luther a Spurgeon nevěřili, že dary pokračují. Zároveň Spurgeon věřil, Spurgeon šel do služby a dostal o sobě proroctví, že bude kázat masám. A to bylo jedno z proroctví, když měl ještě kolik 15 nebo 16, nebo kolik měl, tak mu někdo o něm řekl proroctví. Stejně jako Luther o sobě věřil proroctvím, co mu o něm řekli, že on je ten muž a papež je ten antikrist. A je zajímavé, že některým proroctvím věřili, ale obecně nevěřili, že pokračují. Zvláštní dichotomie, protože v Biblii jestli čteme Biblii samotnou, a říkáme, tak tam to zneužili, nebo tam jste, ano. Stejně tak, jako nám nevěřící říkají, křesťani napáchali tolik zla. Což neznamená, že křesťanství, jenom protože ve jménu něčeho někdo udělal něco špatného, nebo to zneužil, ještě nesvědčí o tom samotným, jestli to je špatný nebo dobrý. Zkoumáme Bibli, která nám říká, dychtěte po duchovních darech, zvláště abyste prorokovali, tyhle dary skončí, až uvidíme tváří tvář. Znamená to, že pokračují a že bychom měli chtít. Neznamená, že je dostaneme, ale znamená, že jsou k dispozici. Minimálně pro někoho.
Jo. Jestli můžu k tomu říct něco, co není tak úplně jako teologický, jo, ale hodně k tomu, jak se lidi ptají, jak mám teda vědět, jaký mám, já mám dar, nebo mám vůbec nějaký dar, nebo takovýhle otázky, co jsem slyšela hodněkrát. Možná bych k tomu chtěla říct někomu, kdo má tady ten potřebu najít ten svůj dar a věnuje tomu prostě nějaký čas nebo úsilí, ať už je to jakýmkoliv způsobem. Možná bych zmínila znova to, že ty výčty darů dávají nějaký příklady, není to vyčerpávající a možná pro někoho, když najde ten jako svůj dar, tak to pro něho potom bude limitující ve službě, jo? Že ti řekne, já jsem učitel, já ti nemůžu tady pomoct teďka poskládat židle prostě ve shromáždění a já mu vyučuju, co po mně jako chceš. Tak možná je lepší hledat způsoby, jak sloužit tělu, jak sloužit svoji církvi, než jenom hledat pořád, jako kde mám přesně svoje obdarování.
Protože lidi přemýšlí o tom obdarování špatně, že jo? To je jako nějaká nadpřirozená schopnost. Já jsem jako jazykomén, nebo jo, ty seš prostě tenhle typ superhrdiny, protože máš proroctví a dar uklízení nikdo nechce.
Jsem chtěl říct, nejvíc jako superhrdina zní cessationist.
Cessationist. A, ale že duchovní dary znamená duchovní služba. Ten dar byl dán společenství, ne tobě, ale skrze tebe tomu společenství.
Teď mi to vzal, jsem to chtěla říct, aby řekla něco moudřího a já tady celou dobu jenom poslouchám vás.
Takže neptej si, jaký mám dar, ale jak můžu sloužit, že jo, to je ta otázka.
Přesně, to jsem chtěla říct.
No jo, to může říct každý.
Je lepší otázka, jak můžu sloužit. Možná se zamyslet nad tím, když jste někde v církvi, tak jaký má tvoje církev teď potřeby, co je potřeba? A možná se za to modlit. Jednak, aby Bůh povolal někoho do těch služeb, které jsou potřeba, ale zároveň se ptát, jestli já nemůžu sloužit v těch službách, co jsou potřeba, a tam můžeš najít svoje obdarování. Můžeme, já nevím, proč si myslíme, že jako práce pro Boha musí být pro nás nějaká úplně strašná. Můžeme z toho mít i jako radost, že to nemusí být jenom nějaká vyčerpávající hrozná práce, co jde proti naší přirozenosti. Ne, můžeme dělat věci, ze kterých budeme mít radost. A když nás Bůh něčím obdaroval, my v tom v milosti můžeme růst, budeme sloužit rádi. Můžou být oblasti služby, které, já nevím, jo, třeba může být obdarována na účetnictví a může to být prostě moje skutečná schopnost, kterou mám a můžu tím sloužit a nechce se mi, protože to dělám třeba v práci celý týden a nechci to dělat potom i v církvi, ale čím víc potom můžu najít radost v tom, že tím budu sloužit církvi, že tím můžu sloužit tady těma věcma i tělu Kristovu, prostě, že to je skvělý. Použijeme to i tak. Tak možná bych chtěla jenom pozbudit lidi, ať slouží, ať nesedí, ať se snaží hledat službu, jak můžou sloužit, spíš než jenom hledat svůj dar, aby se mohli připadat jako, že jsou víc duchovní nebo v něčem lepší, když budou mít to konkrétní obdarování pojmenovaný a budou chtít používat jenom to.
A ostatní křesťané většinou poznají spíš, jaký máš dar, než ty sám. Takže možná to je jakoby někdy nejlepší právě chopit se těch příležitostí, co člověk má. A
místo, abys na internetu hledal, jaký mám dar, tak běž za nějakým dalším křesťanem a zeptej se, jak můžu pomoct.
Jsme vždycky vyplňovali ten dotazníček.
Já obecně nemám rád ty testy osobnosti a tak, protože to dělají lidi, kteří... dělal jsem to taky přesně s tímhle. Jsou sebestřední, já chci slyšet něco o sobě, že jo?
Nikomu nevyšel dar celibátu nikdy, to je zajímavé.
Já chci slyšet, jak úžasný jsem a jak zajímavý jsem, jak jsem buď tvůrčí, nebo jo, no, já jsem administrativní, jo, to jsem já.
Přesně, administrátor. Mm.
Nedělejte, super nedělejte si testy osobnosti, neplatíte to peníze, stejně jako horoskopy a všechny tady tyhle věci. To těží na lidské sebestřednosti. Já chci o sobě něco dozvědět. A většinou tak zjistíme, jak bude pracovat v týmu a tak. No, já fakt velmi skeptický jsem určitě těmhle věcem. Mohli bychom říct ještě nějaký třeba omily nebo nějaký nebezpečí. Třeba jeden omyl, co se mi zdá, že hodně proudí v těch charismatických církvích, aby jsme byli kriticky zase té druhé skupině, je ten, že se z duchovních darů právě dělá něco extra. Že to kázání Krista, to vyučování, to už je takový, jako, to už je moc takový moudrost, logika, nebo já nevím, to už není, jako, že přitom necítím. Teďka mi Lída říkala o někom, kdo ji říkal, že fakt nenávidí, když je tři písničky a pak, že to kázání úplně zruší tu flow těch chval. Že to prostě už tady se nemůžu soustředit na Boha, prostě jsem se soustředil na Boha, přišlo to blbý kázání a teď jsem se nemohla soustředit na Boha.
Možná to kázání je blbý, to bude ten problém.
Možná to kázání je špatný. Že všechny tady tyhle věci, vyučování tyhle, skrze to, ten síl duchovních darů znovu je držet se Krista, ne mít jenom emotivní chvíli, ale držet se Krista. A proto jsou tyhle dary důležitý. Další podle mě omyl lidi říkají, byl jsem pokřtěn v Duchu svatém a to se projevuje, že mluvím v jazyky. A jestli nemluvíš jazyky, nebyl jsi pokřtěn v Duchu svatém. Být pokřtěný...
Druhé požehnání.
No, být pokřtěný v Duchu svatém znamená narodit se znovu. Každý, kdo je věřící, byl pokřtěn v Duchu svatém. Nemůžeš být věřící a nebýt pokřtěn Duchu svatém. Pokřtěn Duchem svatém znamená mít Ducha svatého a to má každý věřící, protože bez Ducha svatého by nikdo věřící, skutečný věřící by nemohl. Další omyl, není speciální kasta křesťanů, kteří jsou pokřtění Duchem svatým a kasta křesťanů, kteří nejsou. Ještě něco? Co mohli říct?
To jsou ty zásadní, ne?
Jo, asi jo. Jako znám lidi, co vychází z těch charismatických církví, kde trpěli roky tím, že se báli, že nejsou spasení kvůli tomu, že nemluvili v jazycích. A no, pak jsou takový ty zvrácenosti jako videa, jak začít mluvit v jazycích,
jak to musíš do sebe, ujetý. Musíš začít mluvit a se naučíš.
A jsou lidi, co se tady o to jako snaží těmhle způsobama, protože mají pocit, protože jim říká někdo roky v církvi, že když nemluví jazyky, tak nejsou spasení. A to je hrozný. To mi přijde jako fakt bolestivý.
Mm-hmm.
Ve dvě jazycích je důležitější než víra v Ježíše. Přijde, že tady v těch kruzích, což je smutný. No.
Ještě další omyl. Duchovní dary se automaticky neznamenají duchovní ovoce. Jo? Že někdo říká, že když máš duchovní dary, tak musíš být jako pokročilý křesťan, nebo tak Bůh dává dary, aby ke společnému budování. Zároveň tak 13. kapitola, duchovní dary, 12. kapitola Korinským, pak je do toho 13. kapitola vložená, ale jestli nemáš lásku, tak všechny tvoje dary jsou k ničemu, že jo? Je to ty jazyky, prostě dunící kov, i kdybych mluvil jazyky andělů, i kdybych měl všechno tady tohle, ale lásku bych neměl, nejsem nic. Duchovní dary samotný se nerovnají duchovní moci, je třeba jsou dany k tomu, aby se v lásce budovalo společenství, který se drží hlavy. Znovu, jen protože tam někdo nemá jazyky nebo proroctví, neznamená, že tam nepracuje Duch Svatý silně a mocně. Chceme znovu připomenout, že v to věříme.
Jo, je to pravda. Jak jsou vlastně ovoce ducha v Galackým 5. kapitole, že možná uděláme dobře, když se podíváme trochu na ovoce ducha v našem životě, spíš než na to hledání nějakého zázračného obdarování. Když se podíváme na to, jak rosteme v lásce, radosti, pokoji, trpělivosti, laskavosti, dobrotě, věrnosti, mírnosti a sebeovládání, tak možná tam uvidíme, jak v nás pracuje duch. Přesně. A nebudeme se bát, že nemluvíme v jazycích, tak nejsme křesťani.
Jo. A znovu říct, věříme v dar proroctví ne, protože si myslíme, že písmo není dostatečné, písmo je dostatečné, 39 knížek starého zákona, 27 knížek nového zákona, absolutně autoritativní, naše konečná autorita, všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti je v něm. A pak ten argument je, tak proč potřebujeme něco víc? Protože to samotné písmo, které je dostatečné, nám říká, aby jsme dychtěli po duchovních projevech, zejména proto, aby jsme prorokovali. Proč my, z jaké autority my tvrdíme, že tohle nepotřebujeme, když nám to písmo říká? Proto to tvrdíme, proto věříme, že dary pokračují, protože Bible jasně říká, že o to máme usilovat a že skončí až u druhého přechodu Krista. Už jsem to řekl 10krát, ale neříkám to, protože to mám, nemám. Jsem přesvědčen, že nedá se jiným takhle zjevným písmem rozporovat tohle zjevné písmo.
Jo. Možná jste mě zase na misce vah posunuli trochu dalším směrem. Ach jo.
Tak jestli tohle rozhovor nespůsobí nic jiného, tak babu je zpět.
A jestli někdo máte stejný pocit, co to posloucháte, tak vítejte v mém světě.
Ještě vás napadá něco nebo nějaký argument, který by lidi měli třeba uslyšet, ale to jsou blbosti, co říkají a co tenhle verš nezmínili. Určitě jsme něco nezmínili, že to je strašně moc.
No.
V tom dokumentu, dáme tam ten dokument, ne, ať se na něj lidi klidně podívají z té druhé strany. Tam je zase jenom druhá strana bez nějakého dialogu zpátky. Takže.
Ale připravte si k tomu nějaké pletení nebo něco, čím zabavíte ruce, protože...
No. Už mě asi nenapadá žádný jakoby argument proti...
Já si myslím, že jsme to pokryli. Jako ten nejzásadnější argument vlastně byl podle mě o tom proroctví, že to proroctví je to neomylný.
Je to dáno jenom apoštolům nebo jejich kamarádům nejlepším. Zjevně biblicky tohle není pravda. Jsou tam nejmenovaní učedníci, nějací proroci, církev v Římě, kde žádný apoštol nebyl, korinským nejhorší církev, který dostali proroctví, že by mělo být neomylný, jestli je pravý. Bible říká, že bychom měli rozsuzovat, testovat, posuzovat, nepohrdat jim, ale rozsuzovat, jestli je pravdivý. Novozákonní proroctví je boží zjevení s lidskou interpretací. Člověk nějak interpretuje, co Bůh mu zjevil a je to chybný, lidská interpretace může být špatná a to neříkáme, protože to chceme, aby to tak bylo. Tohle přímo příklad v Bibli. Agabos prorokuje o tom, co se stane Pavlovi, neříká to úplně přesně, ale Agabos je boží prorok. No a další ty argumenty, že... Přestalo to s kánonem, nebo to přestalo v prvním století, už nejsou biblické argumenty. Biblické argumenty je 1. Korinským 13, až uvidíme tváří v tvář, až to dokonale přijde. Tak jazyk umlknu a proroctví nebude a neměli bychom to chtít, protože by nám měla stačit víra. Není biblický argument, ano, pro spásu nám stačí víra, zároveň máme dychtit po hodně různých věcech. Že jo, máme být ve společenství, to potřebuje společenství, aby byl zachráněn, nepotřebuji, ale Bible říká, že máme být ve společenství. Jsme zachráněni pouhou vírou, stačí nám pouhá víra k tomu, aby jsme byli zachráněni s Kristem, zároveň Bible nám říká samotná, dychtěte po duchovních projevech, zvláště abyste prorokovali. Takže historické argumenty. Historické svědectví je, že to pokračovalo, zároveň my se snažíme určit, co je biblický, nejenom co podporuje prvních tisíc let, protože bylo hodně omylů v církvi, který církev hodně dlouho podporovala, kterým nevěříme teď.
především hledám.
A plus bych, a ten konečně, co jsme říkali, Duch Svatý se nepozná, míra Ducha Svatého se nepozná podle toho, jestli někdo mluví v jazycích nebo proroctví, ale jestli kdo se drží Krista, jak pevně. A jak roste v těch ve zkušenosti duchovním ovoci, kterým jde na něm vidět, tak to je taky důležité říct.
Já mi ještě možná tak na závěr přišla super otázka, kterou se ptá právě Sam Storms ve své knížce Practicing the Power, praktikování moci Ducha Svatého. On se ptá takovou otázku, jako jak moc ti přijde důležité to, aby sloužil v plnosti Ducha Svatého, jako v plnosti všech darů, které on dává. Takže když jsme četli tady tu otázku, tak mě to jakoby hodně osobně usvědčilo, protože jsem si říkal, jako já jsem kolikrát spokojený prostě s tím, jak věci dělám, že mi stačí jako nějaký to kázání, když se lidi k sobě chovají jako pěkně, aspoň církvi, ale že kafe, ano. Ale že Duch Svatý nám toho nabízí jako víc. Že tady jsou tady prostě ty dary Ducha Svatého, všechno možný, a že náš problém je spíš ten, že jsme spokojeni s málem. A že jako Duch Svatý v Novém zákoně chce být hledán. Jsem říká, že jako si hraje tak trošku na schovku, že chce, abychom ho pronásledovali, abychom po něm dychtili, abychom o něj usilovali. Zároveň jako nemáme tlačit na pilu. Ale je to něco, co musíme reálně, proto něco musíme udělat, abychom tyto věci měli. Že nám to nespadne samo do klína. Máme pro ty věci něco dělat. Máme je hledat, máme se za ně pravidelně modlit. A to je něco, co bychom měli, myslím, usilovat. A je to něco, co bychom měli jak víc toužit potom, sloužit se vším, co Duch dává a co nám nabízí.
Mm-hmm. Souhlasím.
No, dychtěte, není, dychtěte. Počkejte, až to přijde. Že?
Rozněcujte ve svého sobě duchovní dary. A tak, no.
Dobrý, tak s tím skončíme. Bobu jsme přesvědčili, takže...
Yes. Však počkej, já si pustím ještě jednou ten film. No, jo, ne, nepustím. Ale přečtu si ještě nějakou další slohovku na to téma a pak přijde znovu.
Na rok je to hotový. Tak jo, tak díky.
Čau.